ครับวุฒิสมาชิกอเมริกันคอรีการ์เนอร์ประธานคณะกรรมาธิการย่อยฝ่ายกิจการเอเชียแปซิฟิกของวุฒิสภาสหรัฐกล่าวต่อที่ประชุมประจำปีครั้งที่7ว่าด้วยเรื่องทะเลจีนใต้ในกรุงวอชิงตันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าการสั่งสมกำลังทหารของจีนในบริเวณทะเลจีนใต้นั้นเกิดขึ้นจริงและสถานการณ์ก็ยังคงเข้าขั้นวิกฤตนะครับวุฒิสมาชิกการ์เนอร์ยังระบุด้วยว่าการขยายอำนาจทางทะเลของจีนในแถบทะเลจีนใต้นั้นถือเป็นบททดสอบสำคัญของผู้นำสหรัฐแม้สหรัฐจะไม่ใช่ประเทศที่กล่าวอ้างกรรมสิทธิ์เหนือทะเลจีนใต้ดังเช่นหลายประเทศในเอเชียแต่ที่ผ่านมาสหรัฐได้ยืนยันสิทธิและเสรีภาพในการเดินเรือในบริเวณนั้นและได้ส่งเรือรบเรือลาดตระเวนและเครื่องบินเดินทางผ่านแนวเขตที่หลายประเทศกล่าวอ้างกรรมสิทธิ์มาแล้วหลายครั้งซึ่งสร้างความไม่พอใจให้กับรัฐบาลกรุงปักกิ่งคุณบอนนี่แกรเซอร์แห่ง Center for Strategic and International Studies กล่าวต่อที่ประชุมว่ารวมเวลาที่เรือรบของสหรัฐออกปฏิบัติการในทะเลจีนใต้ในปีนี้เกือบ900วันแล้วนะครับซึ่งเพิ่มจากระดับ700วันเมื่อปีที่แล้วซึ่งแสดงให้เห็นว่าสถานการณ์ในทะเลจีนใต้นั้นยังไม่ได้คลี่คลายลงอย่างที่คิดกันนักวิเคราะห์เชื่อว่าสาเหตุที่หลายประเทศให้ความสนใจในบริเวณทะเลจีนใต้เป็นเพราะพื้นที่นี้คือเส้นทางเดินเรือสินค้าสำคัญของโลกและอาจมีทรัพยากรธรรมชาติเช่นน้ำมันและก๊าซธรรมชาติขนาดใหญ่ซ่อนตัวอยู่นะครับคุณอเล็กซานเดอร์วูวิงแห่งศูนย์ศึกษาด้านความมั่นคงแถบเอเชียแปซิฟิกที่รัฐฮาวายของสหรัฐหนึ่งในนักวิเคราะห์ที่ร่วมการประชุมประจำปีครั้งนี้เปรียบเทียบเส้นทางเดินเรือในทะเลจีนใต้ว่าเป็นเสมือนเส้นเลือดใหญ่ของเอเชียซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อเศรษฐกิจและการทหารของประเทศต่างๆในภูมิภาคนี้นะครับนักวิเคราะห์ผู้นี้ยังบอกด้วยว่าประเทศใดครอบครองทะเลจีนใต้สามารถครอบครองเอเชียตะวันออกและประเทศใดครอบครองเอเชียตะวันออกสามารถครอบครองโลกได้นะครับคุณอเล็กซานเดอร์วูวิงเชื่อว่าสหรัฐควรต้องยับยั้งการแผ่ขยายอิทธิพลของจีนในภูมิภาคนี้ก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการจัดสรรอำนาจอย่างสันติในหมู่ประเทศที่มีผลประโยชน์ในทะเลจีนใต้ทางด้านคุณอีไลแรดเนอร์แห่ง Council for Foreign Relations และอดีตผู้ทำงานในรัฐบาลประธานาธิบดีโอบามากล่าวว่ารัฐบาลประธานาธิบดีทรัมป์ควรใช้แนวทางที่แข็งกร้าวในเรื่องนี้โดยเฉพาะการป้องปรามจีนเพื่อไม่ให้แผ่ขยายอำนาจทางทหารซึ่งการที่จะทำเช่นนั้นได้รัฐบาลสหรัฐจำเป็นต้องแบกรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้นโยบายที่ไม่เป็นมิตรกับจีนด้วยนักวิเคราะห์ผู้นี้เชื่อด้วยนะครับว่าในที่สุดแล้วจีนไม่น่าจะต้องการเผชิญหน้าทางทหารกับสหรัฐเหมือนกับท่าทีที่จีนพยายามแสดงออกมานะครับส่วนคุณซูเฉินนักวิชาการแห่ง Institute for International Studies ในนครเซี่ยงไฮ้ชี้ว่าอดีตผู้นำจีนเติ้งเสี่ยวผิงเคยกล่าวไว้ว่าปัญหาข้อพิพาทในทะเลจีนใต้นั้นเป็นเรื่องที่สลับซับซ้อนและแก้ไขได้ยากและได้เสนอให้จัดตั้งเป็นพื้นที่พัฒนาร่วมกันระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องขึ้นมาแทนซึ่งนักวิจัยผู้นี้บอกนะครับว่าเวลานี้บรรดาผู้นำในรัฐบาลจีนก็กำลังถกเถียงถึงทางออกดังกล่าวอย่างจริงจังเช่นกันครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน